Voiz uz taqdim etadi.
Parvardigor Jallalalo Qur'oni Karimda Estaizu billahi innamal mu'minuna ikhwatun faslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallohu azim. Albatta mu'minlar dinda o'zaro birodardirlar deb Parvardigor bayon qiladi. Har bir mu'min musulmon odam birodar degani aka uka degani. Birodar degani do'st degani. Birodar degani bu unsi ulfat degani. Birodar degani eng yaqin insonga birodar deb aytiladi. Alloh jalla va ala siz bilan bizni mu'minlarning sifatini bayon qilyapti. Innamal mu'minuna albatta albatta mu'minlar dinda o'zaro birodardirlar, do'stdirlar. Faslihu bayna akhawaykum, bas sizlar ikki birodaringizni o'rtasini tuzatib qo'ying. Faslihu degani isloh qiling degani. Ikkita birodaringizni o'rtasiga sovuqchilik tushgan bo'lsa, ikkita birodaringiz bir-birlari bilan yuz ko'rishmas bo'lib ketgan bo'lsa, ikkita birodarni o'rtasiga rahna tushgan bo'lsa, rahna solingan bo'lsa, qolgan birodarlarga, qolgan ulfatlariga o'shalarning o'rtasini isloh qilishlik farz azizlar. Hammamizning ulfatimiz bor, hammamizning do'stimiz bor, yoru birodarlarimiz bor. Ana o'sha inson hayotda shaytonning vasvasasidan xoli emas. Shayton o'rtaga tushadi, yo'inki nafs degan balomiz bor. Mana shu jihatlar bilan insonlarning o'rtasiga sovuqchilik tushishi tabiiy. Va ana o'sha narsani Alloh jalla va ala Qur'oni Karimda nazarda tutib aytibdi. Faslihu bayna akhawaykum. Oy mu'minlar, o'rtanglardagi ikkita og'ayninglarning o'rtasiga sovuqchilik tushgan bo'lsa, faslihu ularni isloh qilinglar. Ularni o'zaro kerishtirib qo'yinglar. Vattaqulloh va Allohdan qo'rqinglar, Allohdan taqvo qilinglar, la'allakum turhamun. Shoyat ana o'shanda Alloh sizlarga rahim qilsa, rahim qilinsinglar deb Parvardigor jalla va alo o'zining rahim qilishligini shartini bayon qilyapti. Hammamiz Allohdan rahim qilishligini so'raymiz. Rahim qilishligini duolarimizda so'raymiz. Ey Parvardigorim, gunohlarimni kechirgin. Ota-onamning gunohini kechirgin. Bola-chaqamni Parvardigorim to'g'ri yo'lda boshlagin deb Allohning rahmatini so'raymiz. Alloh jalla va ala o'zining rahmatini bayon qilib aytibdi. Birinchisi, mu'minlar bir-birlariga begona emasligini, bir-birlari bilan eng yaqin ulfatday, aka-ukaday bo'lishligi Allohning rahmi, Allohning rahmdilligiga sazovor bo'lishining birinchi yo'li shu ekan. Mu'min odam hech qachon ikkinchi bir mu'minga nisbatan yomon gumon qilmaydi. Ikkinchi mu'minga nisbatan hech qachon adovat qilmaydi. Ikkinchi bir mu'minga nisbatan hasad illatidan, bug'zu adovatdan xoli bo'ladi. Alloh jalla va ala o'zining rahmini, rahmdilligini shartini bayon qilyapti. Sizga rahmdillik kerakmi bandam? Mu'min bo'ling. Mu'minlar bu innamal mu'minuna ikhwa. Mu'minlar bir-birlari bilan aka-ukadek bo'lib yashashligini Alloh jalla va ala bizga ta'lim qilyapti.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.